Ja, jeg hørte om en mann som kom på jobben en dag, og så pratet han med arbeidskollegaen sin, og så ville han gjerne fortelle om det som hadde skjedd kvelden i forveien. Og så sier han, du, vet du hva som skjedde med meg i går kveld? Eller rettere sagt i natt da. For klokka 2:30 på natta så ringte det på døra. Jeg mener, så ringer på døra 2:30 på natta da. Det er jo ikke helt smart det kanskje. Men han var heldig da, naboen min som ringte på. For jeg var jo oppe en da jeg spilte trommer. Så det var det her med selvinsikten da. Som kanskje noen av hver av oss trenger å jobbe med av og til. Men det har vært en fin uke, synes jeg, i Trondheim Misjonskirke med besøk av Ansgar-teamet forrige helg. Og så har vi hatt både bønnemøte på tirsdagskvelden, og fint med litt nye folk som kobler seg på bønnemøtene også. Den høsten her har vært, så det har vært fint. Onsdagslunsj med 25-30 stykker, og ja, vi tror vi var omkring 20 også på formiddagstreffet på torsdag, og nå er vi her. Det er fint å få komme sammen og feire gudstjeneste. Forrige søndag så begynte vi å snakke litt om frykt. Jeg tror det at mange av oss sliter med frykt på forskjellige måter. Menneskefrykt kanskje, som kommer i veien for oss når vi skal leve hverdagslivet vårt med Jesus. Eller frykt for at vi egentlig ikke er så betydningsfulle. Ja, men er det vel ikke så viktig jeg? Eller frykt. Kanskje for sykdom, for smerte, for døden. Eller kanskje frykt for å bli alene. Frykt for å være ensom og forlatt. Eller kanskje bare du kjenner på en eller annen slags uro i sinnet eller i kroppen og vet ikke helt hva det er. Det er jo mange som opplever det. Kanskje bunner det egentlig også i usikkerhet. Frykt som kan handle om identitet, eller mening. Frykt kan være mye forskjellig. Det er poenget, og vi pratet en del om det forrige søndag, og du kan gå inn på trdmk.no og høre de fleste av talene her ifra Trondheim Misjonskirke, hvis du ikke var her, eller du ønsker å friske opp igjen det vi har snakket om. Og så vi på en bibeltekst fra det gamle testamentet, om da Israels folket sto med ryggen mot veggen, eller rettere sagt med ryggen mot Rødehavet. Og den frykten som de da ble grepet av når Egypterherren kom stormende imot dem. Vi så litt på hva som skjedde med dem da. At de ropte jo til Gud, ja, men de begynte også å klage. Rope til Gud og samtidig klaginga. Vi snakket om hva frykten gjør med oss, eller hva frykten kan gjøre med oss. At den får oss til å gli på avstand fra Gud ofte i hverdagen vår. Så når Bibelen setter opp de her to motpolene, frykt og tro, frykt ikke bare tro for eksempel, så handler det om det valget som vi alle sammen må ta. Om å stole på Gud, om å stole på hans ord, om å overgi oss i hans hender, og ikke gli unna i denne frykten som fører til klaging kanskje, som fører til avstand. Vi snakket om hvor viktig det var for dem med et ord fra Gud. At Herren faktisk viste vei, sånn på ordentlig. Og så står vi på det her interessante vendepunktet der Herren spurte Moses, hvorfor roper du til meg? Hvorfor roper du til meg? Gud utfordret Moses til å gjøre sin del. Fortsett å gå som de hadde fått beskjed om å gjøre. For han kaller, han viser jo vei, han gir instruksjoner, han gir oss ord. Men det er faktisk noe som er opp til oss også. Nemlig å gå, bevege oss fremover, kanskje av og til bare helt sakte, men at vi beveger oss fremover. Noen ganger større steg snakket vi om, men noen ganger bare at vi beveger oss i riktig retning. Og til slutt så leste vi forrige søndag 1. Johannes 4,18 om at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. I denne tette, nære, gode relasjonen med Gud, der vi lever 100% underordnet ham, 100% overgitt ham, der kan vi få oppleve at fylden av Gud driver frykten ut. I dag så skal vi gå til en tekst fra det nye testamentet, og vi kan bla oss fram til Matteus kapittel 14. Her i Matteus 14 så vi jo et stykke inn i de tre årene av Jesus sin offentlige tjeneste. Han har mye av det første året virket i Judea, i Samaria, altså i områdene omkring Jerusalem, i regionen der. Og så kommer det en lengre periode der han går omkring i det nordlige Israel, i Galilea. Når vi går inn i historien her i Matteus 14, at da har vi kommet til vinteren, eller kanskje tidlig på våren, i året 29 etter Kristus. Og det handler først om døperen Johannes, og vi skal lese fra starten av kapittel 14 i Matteus. På den tiden fikk fjerdingsfyrsten Herodes høre rykte om Jesus. Og han sa til tjenerne sine, «Dette er døperen Johannes. Han stått opp fra de døde. Derfor virker disse kreftene i ham.» For Herodes hadde grepet Johannes og satt ham i fengsel for Herodias skyld, hans bror Philips hustru. For Johannes hadde sagt til ham, «Du har ikke lov til å ha henne.» Og selv om han ønsket å drepe ham, fryktet han for folkemengden, for de regnet ham for å være en profet. Vi stopper der nå i første omgang. Døperen Johannes, han var jo en skikkelig frittalende type. Han sa rett ut det han fikk i hjertet, det han kjente på, det han mente. Han var en frittalende type, og han hadde utfordret måten som denne Herodes levde på. Fjerdingsfyrsten Herodes, da, som det står om, han var jo sønn av Herodes den store, som regjerte over Israel da Jesus ble født, som du kanskje husker eller tenker på hvis du tenker på juleevangeliet, som du sikkert har hørt, lest eller har lest selv. Og etter den Herodes den stores død, så ble jo det området som han hadde styrt over, det ble delt i fire, og sønnen Herodes Antipas, som vi nå leser om, han hadde styringen i det nordlige området. Og Herodes Antipas, han levde umoralsk, for å si det rett ut. Han hadde tatt kona til broren sin, gifta seg med henne, altså med Herodias, og det hadde Johannes døperen konfrontert. Du har ikke lov til å ha henne. Du har gjort noe gærent. Dette likte jo ikke Herodes, og Herodias likte det enda mindre, skjønner vi. Hun reagerte på en spesiell måte på Johannes sin tydelige tale om det forholdet som de hadde. Herodes, han ville da helst bare drepe Johannes døperen og prøve å løse problemet på den måten. Men så leser vi, han frykta for folket, for de regnet ham for å være en profet. Ingen er utenfor fryktens rekkevidde. Selv ikke en av de aller mektigste mennene i landet den gangen slipper unna når frykten banker på døra. Men la oss lese litt videre om hva som skjer når Herodes innbyr til fest. Vi kan lese fra vers 6 og videre nedover. Men da fødselsdagen til Herodes ble feiret, danset Herodias datter for dem. Det var altså en datter fra hans første, fra hennes første ekteskap med broren til Herodes, som vi snakket om. Og det står, og hun var til behag for Herodes. Og i vers 7, derfor lovte han med ed å gi henne det hun måtte be om. Etter press fra sin mor sa hun, gi meg døperen Johannes' hode hit på et fat. Her har vi det igjen. Herodias har lagt Johannes for hat, for han pirker bort i livet hennes. Han pirker bort i det som hun ønsker å leve i. Pirker bort i samvittigheten, bort i valget hennes som å ville følge sitt eget begjær. Ingen skal forhindre meg å gjøre som jeg selv vil, synes jeg hører at hun sier. Det nesten litt 2023 over det, er det ikke? Ingen skal få stoppe meg til å gjøre det jeg vil, for det min vilje, det handler om det mine følelser, og det skal ingen få rote seg oppi. Og så leser vi I vers 9, dette gjorde kongen sørgmodig. For han frykta jo for folket. Kanskje lå det noe gudsfrykt under der også, vi vet ikke det helt. Men nå, når hans nye kone, som han hadde tatt fra broren sin, manipulerte datteren sin til å få Johannes drept, så han da ikke mer mann enn at han gir etter. Likevel befalte han, står det, at det skulle bli gitt henne, på grunn av edene og på grunn av dem som han satt sammen med. Igjen får menneskefrykten overta. Menneskefrykten vår forstyrrer ofte bildet av en situasjon. Altså bildet av situasjonen sånn som den egentlig sånn som Gud ser på den. Det sanne bildet av situasjonen. Menneskefrykten vår forstyrrer bildet. Og ødelegge verdivalgene våre, ødelegge de kvalitetsvalgene som vi skulle tatt. Hvorfor I all verden skulle han egentlig lytte til det her groteske ønsket som kom? Men fienden smart, og fienden kommer til oss på vårt svakeste punkt, på vårt kanskje laveste sted, for å appellere til oss om å tenke som han. Viske oss I øret. Ja, men det vel ikke så farlig om du tråkker over den grensa der. Ja, men det ikke så nøye om du gir etter for det begjæret der. Eller bare kjenn på hvor mye du egentlig ønsker det her. Fienden jobber på for å få brutt ned verdifundamentet vårt. Få oss til å følge andre stemmer. For det nok av andre stemmer, det ikke det, som tuter ørene våre fulle I alle kanaler, for å si det sånn. Stemmer det nok av, som skal fortelle oss hvordan vi burde leve, hvilke valg vi burde ta. Det var jo det samme med kong Saul I det gamle testamentet, som bare skyldte på folket når han selv var usikker egentlig. Som begynte å høre på alle sammen rundt, på grunn av sin egen usikkerhet. Så Herodes, han tenker, ja, men hva skulle gjestene mine si? Og så leser vi fra vers 10. Så sendte han noen og fikk Johannes halshogd I fengselet. Og hans hode ble båret inn på et fat og gitt til piken. Og hun tok det med til sin mor. Da kom Johannes' disipler og tok med seg legemet hans og begravde det. Deretter gikk de og fortalte det til Jesus. Vi skal følge den historien her litt grann videre og se hva som skjer nå. For I vers 13 kan vi lese at da Jesus hørte det, dro han bort derfra med båt til et øde sted for å være for seg selv. Men da folkemengdene hørte det, fulgte de etter ham til fots fra byene. Jeg har ikke tenkt så mye på det, kanskje tidligere når jeg har lest akkurat den passasjen her I Bibelen, men nå så jeg på en måte litt med friske øyne tydelig hvordan Jesus må ha reagert. For Johannes var jo ikke bare Jesus sin forløper. Han var ikke bare en som hadde banet veien for Jesus, Messias, men Johannes var jo også Jesus sin slektning. Kanskje var han søskenbarnet? Det vet vi ikke helt sikkert, men uansett var han en ganske nær slektning. De var jevngamle. De hadde sikkert vært sammen regelmessig gjennom oppveksten og blitt gode venner. For mødrene, Maria og Elisabeth, de hadde jo en tett relasjon. De hadde en nær relasjon. De hadde delt hjertet med hverandre helt fra før guttene deres var født. Jesus må ha reagert sterkt følelsesmessig når han får høre denne grusomme nyheten. Halshugga. Nærmest som selskapsunderholdning. Jesus opplevde, som vi gjør, de her følelsesmessige utfordringene. Jesus ble prøvd i alt, leser vi. Han fikk noen skikkelige følelsesmessige utfordringer når han fikk høre at Johannes døperen var blitt drept på den her grufulle måten. Vi ser det også når vennen Lazarus, vennen til Jesus, Lazarus, dør, at han gråter. Han ble prøvd i alt, selv om han ikke falt noen gang. Men han ble prøvd i alt, og det må ha vært tøft for Jesus. For Johannes var jo død på grunn av ham også. Og nå ville Jesus bare være for seg selv. Han sørger, han er fortvilet. Han vil dra til et øde sted der han kan være alene med sin far og bare rope ut til Herren sin Gud. Hva gjør jeg og du når vi opplever sorg eller tap? Hva gjør vi da på det punktet? Når vi opplever en uoppfylt drøm, kanskje, når vi opplever stor skuffelse. Mange av oss har jo opplevd å miste noen kjære, miste noen ting kjært i livet. Og da er det som om alt stopper opp. Da er det som om det blir helt stille. Det blir som om alt omkring blir uviktig, og sorgen bare legger seg som et teppe over deg. Og på det stedet, akkurat på det stedet, er det så mange som vender seg feil vei. Vender seg til alkoholen, vender seg til stoff. Samle venner for å få støtte og oppmuntring. Det er veldig bra med venner, altså. Ikke misforstå meg, men det kan aldri erstatte det vi på det stedet egentlig trenger aller mest. Noen synker ned i håpløshet og depresjon. Noen samler folk for å snakke dritt. Når de kommer til det punktet her i livet sitt. Men det er bare ett sted som kan tilfredsstille oss. Det er bare ett sted som kan gi den hjelpen som vi virkelig trenger på det her kanskje mørkeste stedet i livet vårt. Og det er å gå på fjellet med Herren. Men for å gå dit så må jeg kanskje legge av noen ting av mitt eget. Jeg må kanskje være villig til å slippe tak i noe av meg selv. Noe av den vekten som holder meg nede. For det her kan kanskje ofte være et øyeblikk der du kjenner aller minst følelsesmessig for å skal gå til Herren. Jeg sier ikke at alt det er sånn, for noen ganger så er det lett for oss, og vi skjønner at vi må det, men noen ganger så kan det være skikkelig vanskelig å gå den veien på fjellet, som jeg bruker som et begrep, det skjønner du, for å møte Gud. Der det føles lite aktuelt. Men dette er kanskje nettopp da du vil oppleve det sterkeste resultatet, hvis du gjør nettopp det. Det står i vers 13 i Matteus 14. Da Jesus hørte det, dro han bort derfra med båt til et øde sted for å være for seg selv. Og så får han jo ikke være i fred der heller. For når han kommer i land på den andre siden av sjøen, så er det jo bare fullt av folk der også. Og alle de folka overalt. Jeg tror ikke han sa det, altså, eller tenkte det. Men av og til så er det jo litt sånn, er det ikke det? Åh, alle de folka. Jeg skulle bare vært alene. Og så leser vi videre i vers 13 at da folkemengdene hørte det, altså hørte at han hadde dratt dit, fulgte de etter ham til fots fra byene. Og hans medfølelse med folket tar over, og han gjør det han må. Han må utsette planen om å gå for seg selv. Men jeg tenkte en annen ting om akkurat det her punktet også, da jeg leste det sist. Kan det tenkes at også Gud noen ganger sender en beleilig distraksjon? Ved første øyekast så kan det synes ut som en motsigelse kanskje, når det skjer i livet vårt. Men er det ikke sånn, hvis du prøver å tenke etter, når du kanskje har vært på et av dine laveste punkt i livet, så sender Gud noen ting. Ikke kanskje helt sånn som du hadde tenkt. Det ser kanskje ikke helt ut sånn som du hadde ønsket eller tenkt, og du blir kanskje litt irritert også, fordi det distraherer deg fra å holde fast på den tanken du har kommet inn i, som kanskje veldig depressiv, eller veldig destruktiv, eller hva det nå måtte være du står og kjemper med akkurat der. Og så kommer det en distraksjon. Så sender Gud noen ting. Jeg tror jo egentlig ikke at Jesus ønsket seg den horden av mennesker akkurat da. De var så ivrige på å springe etter Jesus at de for jo og går uten å ha med seg hodet, for de dro uten å ta med seg niste for dagen, står det. Eller vi skjønner det av det som skjer etterpå, ikke sant? De sprang etter ham. De var så hekta, for å si det på litt moderne norsk. Ja, jeg vet ikke helt om du tenker sånn, men jeg tenker litt det når jeg leser det. De sprang etter Jesus i store horder. Gud ser oss også når vi på vårt aller laveste. Han vet hva vi trenger der. Noen ganger kan det hende at det en distraksjon også. Jesus mette jo nå de 5000 på slettene der med 5000. Kanskje var det flere også. Foruten kvinner og barn står det beskrevet, ikke sant? Og sannsynligvis var det kanskje dobbelt så mange eller enda mer enn det. Men minst 5000 med 5 brød og 2 fisker. Men med en gang når den utfordringen av veien, så leser vi vers 22. At straks fikk Jesus disiplene sine til å gå i båten. Straks fikk Jesus disiplene sine til å gå i båten og dra foran ham til den andre siden, mens han sendte folkeskarene av sted. Og da han hadde sendt skarene av sted, gikk han opp i fjellet for seg selv for å be. Og da kvelden kom, var han alene der. Endelig alenetida med pappa Gud. Tid for å sørge. Tid for å be. Rope til Gud. Kanskje spørre hvordan kunne du la Johannes bli drept på den måten der, Gud? Det måtte vel ikke gå sånn? Måtte det bli på den måten? Vi vet ikke hva Jesus snakket med sin far om, men vi vet om den topplista av ting som ødelegger troslivet vårt. Bitterhet, skuffelse og frykt. Bitterhet, skuffelse og frykt. Det er i hvert fall høyt oppe på topplista. Er det ikke det? Menneskefrykten og annen frykt som vi snakket om forrige søndag og var inne på i starten i dag. Og det som får vår oppmerksomhet, det får jo også vårt engasjement. Videre i kapittel 14 her, så ser vi at frykten igjen blir et tema. Disiplene var på vei over sjøen i båt. Og Jesus kommer styrka etter tida si med pappa Gud. Gående på sjøen. Disiplene blir jo vettskremt. Det er jo mørkt, og de vet ikke hva som kommer gående der, for de var jo ikke forberedt på at han skulle komme gående over på vannet over sjøen. De blir slått av skrekk, står det i vers 26. De skriker av redsel. Det er et spøkelse! Da Det var mørkt. Det var et veldig uvær. Og de skjønte ikke at det var han som kom, men han kom jo for å hjelpe dem. Når Peter vil prøve å gå på vannet, han også, og han slutter å se på Jesus, så redder Jesus ham. Han redder dem alle. For når han og Peter kommer opp i båten, så stiller han stormen, kan vi lese. Jesus redda dem. Han redda dem da, og han redder fremdeles. Jesus redder fremdeles mennesker. Og så ser vi helt på slutten av kapitlet at miraklene fortsetter. Det står i vers 35 og 36. Og da mennene på stedet kjente ham igjen, sendte de bud til hele distriktet omkring, og de førte til ham alle som var syke. Det var nok ikke få med det helsestellet som var den gangen, for å si det sånn. Og i vers 36 står det, og ba ham om å bare få røre ved kanten av klærne hans, og så mange som rørte ved dem ble gjort helt friske. Jeg tenker at vi ser noen spor gjennom det her kapitlet. Vi ser noen spor av hvordan Jesus levde. Vi ser noen spor av hvordan han fungerte. Når han opplevde et stort tap, en krise, som hendelsen med døperen Johannes må ha vært for ham, så er det møtet med Faderen på fjellet som han med en gang søker å få. Han vil med en gang dit. Og så oppstår det noen hindringer for ham underveis. Så det tar tid for ham å få komme seg dit. Men det er det han med en gang søker, det ditover han med en gang går. Og etter møtet med pappa Gud, så fortsetter Guds kraft å flyte gjennom ham. Gjennombrudd av Guds kraft. Men hva fører krisa til hos oss? I hvilken retning går jeg? I hvilken retning går du fra det dypeste stedet, fra den sterkeste frykten din? Hvordan ber jeg da? Og hvordan ber du da? Jeg tror det er viktig at vi utøser vårt hjerte for ham, at vi faktisk sier det som ligger her inne. Gud, det kjennes jo som du har løye nå. Det oppleves jo som du har løye til meg. For hvordan kunne det her skje? Hvordan kunne du tillate det her? Med det her lille barnet, med den her sykdommen, med den kjære som jeg mista, og så videre. Hva det måtte være i ditt liv. Det kjennes jo som du har forrådt meg. Men tør vi å være så ærlig med Gud? Eller er vi bare religiøse og litt sånn der utapå og sier noen ytre fine fraser til ham når vi skal be? Og hva sier vi deretter? Etter at vi da forhåpentlig har utøst hjertet vårt for ham, fortsetter vi vår bønn med å si, men jeg vet jo at du ikke kan lyve, Gud. Jeg vet jo samtidig at du lyver ikke. Jeg vet samtidig at du er sannhet. Og derfor trenger jeg at du helbreder det her i meg nå. Derfor, Gud, trenger jeg at du kommer og gjør noe med det her nå. At du leger mitt indre. Sånn at jeg igjen i mitt indre kan kjenne at du er til å stole på. At jeg igjen kan bli trygg i det. Guds frykt er egentlig den eneste virkelige motgiften mot menneskefrykten eller mot annen frykt. Mens vi så ofte ser at det er frykten som holder oss borte fra fjellet, hvis vi bruker det bildet, som ofte fører oss til alle de andre løsningene, til de menneskelige løsningene, til løsningene som vi blir viska i øret at det er smart å ta ifra menneskene omkring oss, eller fra verden utenfor, fra media, eller hva det måtte være, for slags stemmer som vi tar inn. Men vi har jo blitt satt over fra mørke til lys. Vi som en gang var mørke, som var i mørke, er nå lys i Herren, står det. Og vi kan vandre som lysets barn, som Efeserne 5 snakker om. Vi er gått over fra døden til livet. I Kristus satt med ham i himmelen. Vi er plassert i en posisjon der vi både kan, men vi også må velge å ikle oss det som hører den nye skapningen til. Vi har blitt en ny skapning i ham, vi som har tatt imot ham som vår frelser og Herre. Ja, men vi trenger også, det er jo på samme måten som den du er når du står opp på morgenen. Du må jo også velge å ha på deg klær. Jeg ser jo at heldigvis har alle sammen tatt på seg klær før de kom hit nå i formiddag. Men det er jo et valg du tok når du sto opp på morgenen, at du måtte ikle deg dine klær. Du måtte kle dem på deg. Og på samme måte så står det om å ikle oss det som hører den nye skapningen til. Samtidig, gjør gjerne det på morgenen, samtidig som du kler på deg de fysiske klærne. Det er et bra tips. Og ikle deg alt det som hører den nye skapningen til. Noen ganger så skjønner vi veldig tydelig at det å gå på fjellet med Gud er det vi trenger. Kanskje når det har blitt fullstendig krise og det ikke finnes noen annen utvei, da tror jeg jo at mange av oss skjønner det, mens andre ganger så trenger vi å lytte inn hans stemme, lytte inn hans kall når han hvisker til oss. Men uansett så har vi, som jeg også sa forrige søndag, vi har vårt valg. Vi utfordres til å velge. Vi har fått en fri vilje til å gjøre våre valg, både til å kle på oss om morgenen og alle de andre livsvalgene gjennom hverdagen vår. Velge å vende oss til ham når han kaller på oss, når han lokker oss til seg. Å være brutalt ærlige overfor Gud, det er også et valg som vi trenger å ta. Men samtidig med gudsfrykten i behold, når vi gjør det. Skal jeg be lovsangsteamet om å komme fram, og så ber vi litt sammen. Herre, jeg ber om at i hverdagsvalga våre, at vi får vokse i å ikke være fryktstyrte, Herre. At jeg i min hverdag kan få vokse i det å ikke være styrt av frykt, Herre. At jeg vender meg rett når det trykkes på mine fryktknapper. At jeg vender meg riktig vei da, Herre, det ber jeg om. Menneskefrykten, Herre, som jeg har slitt så mye med, og som kanskje andre her i rommet også sliter med. Frykt for hva andre skal tro, hva andre skal tenke. Eller frykten for smerte, for lidelse. Frykten for hva som kanskje holder meg igjen fra å ta de modige valgene. Herre, når jeg står på valg i hvilken stemme jeg skal lytte til, Herre, da ber jeg at det må være din stemme jeg velger, Herre. At det må være ditt ords stemme jeg velger. Og det ber jeg om for hver enkelt her inne. Og så ber jeg, Herre, om at når vi kommer til de veivalgene i livet vårt, der vi kanskje opplever uoppfylte drømmer, eller vi opplever store skuffelser, eller vi mister noen kjære, eller vi mister noe kjært, Herre, at vi vender oss rett. Herre, at vi vender oss til deg. At vi velger, at vi gjør det valget som Jesus gikk foran og viste vei med å velge å ville gå på fjellet for å møte deg, Herre. Når du kaller at vi sier ja, Herre. Og hvis vi skulle ha glemt litt grann hvem du er, Herre, eller mistet det litt av synet, så Herre, så ber jeg meg at du minner oss på det. At du er trofast ved din hellige ånd og bare minner oss på det. Og vise oss det igjen. Hvem du er, Herre. Men også hvem vi er, hvem jeg er. Dine barn, dine kjære barn, Herre.